Goeiedag lieve luisteraar, baie hartlik welkom weer by ons program en ek vertrou dat vandag ook vir jou tot groot geestelike seën sal wees. Ek gaan vandag begin by die eerste versie van Spreuke, die 24ste hoofstuk. Voordat ek die tekst lees, wil ek net vir jou weer herinner daaraan, as jy vorige keer geluister het, sal jy onthou dat ek gesê het, die mens kry eintlik so heeltemal, wat sal ek het noem, 'n tussenstuk, van hoofstuk 22 vers 17 tot 24 vers 22. Nou, in hierdie gedeelte het die mens dan bepaalde wat ek genoem het buitelandse invloede. En voordat ons dus vandag afstap van die gedeelte, wil ek baie graag nog 'n paar opmerkings daaroor maak, want ek dink dit wys vir ons dat daar ook, selfs op godsdienstige terreine, raakpunte was tussen verskillende lande. Nou ja, die Israeliete het dit natuurlik oorgeneem en binne hulle eie konteks en hulle godsdienstige denke opgeneem, sonder om enige vreemde sieninge of invloede in hulle eie godsdienst te incorporeer. Ons moet onthou, luisteraars, die Israelitiese wysheidsbeweging was deel van 'n internasionale stroming in die destydse wêreld. Dit blyk uit die hele klomp ooreenkomste tussen die verskynsels wat ons in die Israelitiese wysheidsliteratuur, sowel as in die ander oud-oosterse oorleweringe vind. Nie alleen direkte verbande nie, soos byvoorbeeld in die geval van wat ek verlede keer ook genoem het, Amen em opet nie, dit was wysheidsliteratuur wat uit Egipte gekom het, maar ook indirekte ooreenkomste kan aangewys word, soos byvoorbeeld die voorkoms van dieselfde literêre forme of onderwerpe, byvoorbeeld onderwerpe soos lyding van die onskuldige en die veronderstellings wat gemaak word, byvoorbeeld die wêreldorde en die vergeldingsgedagte wat ook onder ander volkere voorgekom het. Maak hierdie feit onmiskenbaar, mens kan nie ontken dat dit so was nie. Aan die ander kant wil ek dadelik sê, is daar ook bepaalde verskille tussen die Israelitiese wysheid en die van die ander oud-oosterse volkere. Die opvallende priesterlike kenmerke byvoorbeeld van die Mesopotamiese wysheid, waar daar gehandel word oor die poging om toekomsvoorspellings op grond van die studie van voortekens te maak, is heeltemal afwesig in oud-Israel. Jy kry dit glad nie by hulle nie. Bovendien moet ons onthou, is die internasionale karakter van die koppeling aan die diens van die Here duidelike onderskeidingstekens van Israëlse wysheid teenoor die van sy bure. So, hoewel daar dus, as ek dit eenvoudig en kortweg mag saamvat, hoewel daar dus raakpunte is, ook op godsdienstige terrein tussen oud-Israel en die omwonende heidense volkere, is daar eie unieke kenmerke aan die godsdienst van oud-Israel, wat geen raakpunt het nie, omdat dit openbarings is, wat van die lewende God alleen gekom het, tot Israel en die gehoor van die hele volk. Kom ons kyk nou by hoofstuk 24 in die boek Spreuke, ons gaan terug na ons gedeelte toe, en ek gaan die eerste 8 verse so bietjie lees en bespreek, want ek wil eintlik by die 8ste vers 'n bietjie langer stilstaan. Ek begin by vers 1. Moenie slegte mense beny nie. Moenie by hulle wil wees nie. Al waaroor hulle dink is geweld, en waaroor hulle praat, is moeilikheid maak. Nou ek dink, liewe luisteraar, 'n mens kry hier juis 'n tipiese kenmerk en 'n opmerking, wat ook in ander lande destyds voorgekom het. En daarom is dit 'n belangrike raakpunt. Dit is tog, as ons kyk na ons eie situasie, vir ons baie ter sake. Met ander woorde, as jy kyk na mense wat nie die Here dien nie, die goed waaroor hulle dink is geweld, waaroor hulle praat is moeilikheid maak. Dit is 'n tipiese ding wat by alle volkere voorkom, een of ander tyd in 'n hoër mate, dan weer periodes waarin die voorkoms daarvan minder is, maar jy kry dit. En daarom is die Bybel en ander godsdienstige literatuur in die buitebybelse bronne, en ook in die ander buitebybelse bronne, is daar raakpunte en is daar opmerkings in hulle godsdienstige boeke ook. Vers 3 sê, daar is verstand nodig om 'n huis te bou, insig om sy fondamente te lê, kennis om sy kamers te vul met allerhande kosbare en mooi goed. Nou, dit spreek vanself. Ek het al baie kere van tevore, terwyl ons die Spreuke boek behandel, vir jou gesê, dit gaan oor doodgewoon praktiese raad. En hier, ten opsigte van die verstand en die kennis wat nodig is om 'n huis te bou en fondamente te lê, het ons 'n baie goeie voorbeeld daarvan. Luister na vers 5. Dit is die wyse man wat sterk is, die een wat kennis het, wat werklik mag het. Jy maak oorlog na beraadslaging en die oorwinning kom deur baie raadgewers. Wysheid is bo 'n dwaas se begrip. Hy kan dit nie waag om sy mond oop te maak nie, waar leiers beraadslaag nie. En dit is natuurlik so, liewe luisteraar. Daar's 'n ou bekende spreekwoord ook wat sê, daar is tye wanneer die seuns van die manne geskei word. En dit is waaroor dit gaan hier in Spreuke 24 vers 7, waar daar gesê word, 'n dwaase persoon kan dit nie waag om sy mond oop te maak, waar leiers beraadslaag nie. En dan kom ons by die 8ste versie wat ek gesê het ek so bietjie wil onderstreep. Daar staan een wat beplan om kwaad te doen, kry die naam van 'n knoeier. Nou ja, dit is daarom 'n baie goeie samevatting van so 'n persoon se hele lewe, né? Die rede is doodgewoon om boosheid te beplan is net so erg as om dit te doen. Want ons gedagtes bepaal ons dade, is dit nie waar nie? Die Here Jesus het dit baie mooi en baie duidelik gestel toe hy gesê het dat 'n mens met wellustige gedagtes skuldig is aan oorspel. Gaan kyk maar weer 'n keer in Matteus 5 by vers 27 en 28. Met ander woorde, as ek soos die kinders sou sê in my gedagtes uitspin oor 'n ongeoorloofde seksuele verhouding, dan is dit net soveel makliker om in daardie slagga te trap wanneer die geleentheid hom voordoen. Daarteenoor behoort ek eintlik wanneer hierdie soort gedagtes van wellus en ander dinge by my opkom, behoort ek dit eenvoudig te stop en te sê, dis nou gedagtes waaroor ek nie wil dink nie, want dit besoedel my hele denke, dit besoedel my hele persoonlikheid en my optrede en dit maak die hek oop om te oortree. So die vraag is, wanneer hierdie gedagtes by jou en by my opkom, liewe luisteraar, wat doen ons daarmee? Droom ons daarop voort? Spin ons uit, soos die kinders sê, of skakel ons dit by wyse van 'n rasionele wilsbesluit oombliklik uit ons gedagtes. Die Here wil natuurlik hê dat ons skoon moet lewe, dat ons van die sonde bevry moet word, en daarom besoedel slegte gedagtes ons, al word ons gedagtes nie eers in dade omgesit nie. Mag 'n mens dus, en dit is die vraag, mag 'n mens dus van die standpunt uitgaan, dat jy maar net soveel dit kan doen, aangesien jy klaar skuldig is, omdat jy daardie dade bedink het? En die antwoord is natuurlik nee. Al is jy voor die Here skuldig, asof jy die sonde reeds gedoen het, het jy minstens nog nie ander mense benadeel deur jou dade nie. Bly net waar jy is, liewe luisteraar, en vra die Here om jou te vergewe en jou op 'n ander pad te plaas. Bedink positiewe dinge en nie hierdie dinge wat deur die Bybel afgekeur word nie. Kom ons lees nou vers 9 en 10. 'n Dwaas se geknoei loop op niks uit nie. Mense verafskie 'n ligsinnige mens. As jy weifel op die dag van nood, is jy nie opgewasse daarvoor nie. Natuurlik is dit in die praktyk van die lewe so dat teëspoed soms vir ons goed is, hoor, want dan kom ons ware karakter baie keer baie duidelik na vore. Teëspoed aan die ander kant help natuurlik 'n mens ook om sterker te word. Mag ek 'n Ou Testamentiese voorbeeld vir jou noem? Toe die profeet Jeremia, nou onthou hy het so tussen 6 en 500 voor Christus gelewe, toe hy met die Here gepraat het oor al die teëspoed in sy lewe, het die Here vir hom gevra hoe hy ooit kon verwag om groot uitdagings die hoof te bied as hy nie eers vir die kleintjies kan sien nie. Gaan kyk gerus in Jeremia 12 vers 5, want dis 'n baie interessante voorbeeld. Daarom, liewe luisteraar, moet jy en ek nie oor al ons probleme voortdurend net wil kla nie. Die teëspoed waarvoor jy vandag staan, maak jou sterk vir die moeilike situasies wat jy in die toekoms sal moet hanteer. Baie interessant dat die Here ons soms in die toetslokaal bring. Jy kan gerus die boek Jakobus in die Nuwe Testament lees, dan sal jy heelwat raad in die verband kry. Nou, ons verstaan natuurlik nie altyd hierdie dinge nie, en dit is ook nie lekker om in die toetslokaal van die lewe soms 'n bietjie swaar te kry nie. Maar ons moet onthou dat die Here dinge oor ons bring om vir ons sterker te maak met die oog op môre. Nou goed, luisteraars, kom ons kyk dan hier van vers 11 af in die boek Spreuke, reg tot by vers 18. So ek wil graag 'n redelike stukkie lees en dan gesels ons met mekaar weer soos gewoonlik daaroor. Red die wat na hulle dood toe gesleep word. Die wat val op pad is om doodgemaak te word as jy nie keer nie. En nou, dit is natuurlik so dat baie min van ons hier regtige help in hand kan uitsteek. As mense byvoorbeeld voortwoeker op 'n pad van ondergang deur bose en nare dinge te doen en hulle wil net nie luister nie. Maar wie wat ons ook wel 'n verantwoordelikheid op het, liewe luisteraar, en daarvoor moet ons altyd bid dat die Here ons oë sal oopmaak vir die geleenthede. En dit is wanneer ons in doodgewone omstandighede met ander mense in aanraking kom wat die Here Jesus Christus nie ken nie. Want hulle, moet ons onthou, is ook besig om na 'n ewige dood gesleep te word. Hulle is ook maar val op pad om geestelik al meer dood te gaan, totdat jy uiteindelik niks meer daaraan kan doen nie. En daarom is jou en my getuienis as Christus gelowiges van soveel belang. Ek het die laaste tyd regtig onder die indruk gekom van hoeveel mense geraak word deur die persoonlike getuienis van iemand anders. Dit spreek mense aan, want hulle kan met jou identifiseer. En daarom moet ons versigtig wees om altyd vir mense te wil preek, in plaas van dat ons ons getuienis teenoor hulle laat klink, want ons kan hulle van 'n ewige dood op die manier terugruk uit die leeu se bek. Vers 12 sê, as jy sou sê, ons weet daar niks van af nie, sal God wat die gedagtes toets, weet wat die waarheid is. En dis 'n baie belangrike opmerking, liewe luisteraar, want jy en ek kan so maklik ons skouers optrek en sê, ag, ek kan tog niks doen om hierdie persoon te help om by die Here Jesus uit te kom nie. Die Bybel sê, ons moet baie versigtig wees van die Here wat die gedagtes toets, weet wat die waarheid is. En baie dikwels skuil ons agter ons eie geestelike luiheid. Wil ons nie uitreik na ander mense nie, wil ons nie vir hulle in ons eie godsdienstige milieu intrek. Nie om te doen en te wees soos wat ons doen en is nie. Natuurlik nie, maar omdat die Here Jesus alleen mense deur sy gees kan verander. Daardie 12de versie gaan voort hier in Spreuke 24. Hy wat oor jou wag hou, hy weet, en hy vergeld 'n mens vir wat hy gedoen het. Vers 13 sê, eet honing my seun, dit is lekker. Die stroop is soet in jou mond. So smaak die kennis, die wysheid ook. As jy die gekry het, het jy 'n toekoms, en jou hoop sal jou nie ontneem word nie. Ek is seker jy kan ook vir my vertel van jong mense wat geweldige intellektuele potensiaal het, maar wat nie wou gaan studeer nie, of wat nie 'n praktykgerigte opleiding wou deurloop nie. En nou sit hulle na 'n klomp jare as volwasse mense en hulle kan nie werk kry nie. Hulle kan nie 'n goeie lewe maak nie. As dit jong manne is, dan kan hulle regtig 'n gesin onderhou nie. En dit is waarvan hier gepraat word. So smaak die kennis, die wysheid ook. As jy die gekry het, het jy 'n toekoms. En liewe luisteraar, ons moet tog onthou dat kennis nie net gaan oor intellektuele vaardigheid nie, maar veral ook in ons tyd oor handvaardigheid. Mense wat dinge kan doen, mense wat opgelei is om met hulle hande professioneel te kan werk. Ons moet wegkom van die gedagte dat dit net mense is wat 'n universiteitsgraad of 'n diploma by 'n college gekry het, wat akademies onderrig is, asof hulle professioneel sou wees. Ek dink jy kom die verskil baie gou agter as jy kyk na 'n baie mooi kas of 'n tafel of stoele wat baie pragtig gedoen is, dan sê jy vir die een wat by jou is, dit is net 'n goeie vakman wat dit kon maak. Met ander woorde, ek wil vir jou sê, dit is mos ook 'n professionele persoon wat dit gedoen het. Dit lê op 'n ander terrein, maar ons moet versigtig wees om net altyd intellektuele vermoëns te sien as professionaliteit vir mense wat aan universiteite of colleges studeer het. Kom ons lees vers 16. Al val die regverdige hoeveel keer, hy staan weer op, maar die goddeloses word deur rampe vernietig. Dis 'n baie belangrike les wat uit hierdie spreek na vore kom, liewe luisteraar. Want jy en ek as Christus gelowiges weet op grond van die skrif dat ons vorentoe behoort te val. Ons moet oppas natuurlik vir 'n terugval in ons geestelike lewe. Maar selfs dan kan ons terugkom na die Here toe, uitreik na hom toe. Soos die verlore seun wat teruggekom het na sy vader toe. Die Here wag altyd met oop arms om vir jou en vir my as sy kinders terug te ontvang. En net so geld dit wanneer ons regtig konkreet 'n sonde begaan het, dat ons nie dan in die gat sal bly lê nie, dat ons nie sal wag dat 'n volgende sonde of 'n ramp ons moet tref nie, maar dat ons sal teruggaan na die Here toe, aan die voete van die Seun sal buig en sal kniel, ons sonde sal bely. En dan weet ons, as ons ons sonde bely, sê die woord van die Here, dan vergewe God ons. Luister na vers 17. Moet jou nie verheug oor jou vyand se val nie. Moenie juig wanneer hy ondergaan nie. Die Here sal sien wat jy doen, en dit sal verkeerd wees in sy oë, en hy sal jou vyand nie verder straf nie. Natuurlik sal jy ook onthou, liewe luisteraar, dat die Here Jesus daarvan gepraat het. Selfs as wat ons in Bybelse taal sou kon noem 'n vyand of 'n teestander, ons 'n klap sou gee op die een wang, dan sê die Here Jesus, ons moet ook ons ander wang draai. Gaan kyk maar in die bergrede van die Here in Matteus 5 tot daar aan die einde van hoofstuk 7. Nou, ek sou sê, as ons nou in Ou Testamentiese konteks dink, en ons lees hierdie ding rondom die vyande en hoe jy jou nie moet verheug onder die ondergang van jou vyand nie, dan kan ons veral dink aan koning Dawid, dis nou Salomo se pa, wat ook nie bly was oor die dood van Saul, sy groot vyand nie. Gaan lees gerus in 2 Samuel 1, dan sê jy sien hoe hartseer Dawid was en hoe hy getreur het, selfs oor koning Saul, wat vir hom persoonlik soveel onheil en vervolging in sy eie lewe beteken het. Ons moet onthou, luisteraars, die Edomiete was byvoorbeeld verheug oor Israel se nederlaag en is daarvoor deur die Here gestraf. Gaan lees maar in Obadja by die 12de hoofstuk, dan sal jy hierdie baie interessante voorbeeld kry. Ek sou sê, as 'n mens lekker kry oor iemand anders se ongeluk, veroorloof jy jou eintlik daarmee die reg om te oordeel. En dit beteken dat jy jouself ook in God se posisie stel, want hy is die enigste een wat mag oordeel. Die skrif leer dit op baie plekke. As jy jou 'n gedeelte mag gee, gaan kyk in Deuteronomium 32 by vers 35. Nou goed, luisteraars, as ons nou hier kom in die volgende gedeeltetjie, dan is daar ook 'n paar baie interessante uitsprake waaroor ons met mekaar kan gesels. Vers 19 sê byvoorbeeld: Moet jou nie ontstel oor skelms, jou kwel oor goddelose mense nie, want 'n slegte mens het nie 'n toekoms nie. Die lewenslig van die goddeloses word uitgedoof. Dit is dus baie duidelik dat 'n mens reeds in die Ou Testament die gedagte kry van twee soorte paaie. Ons het in Psalm 1 byvoorbeeld indringend daaroor gesels, en dat daar ook net twee soorte uiteindes is vir mense. En hier staan dit baie duidelik in vers 19 en 20. Dan Spreuke 24 van vers 21 af. Dien die Here, my seun, en ook die koning. Moet jou nie ophou met oproermakers nie. Hulle ondergang kom skielik. Niemand weet wanneer die Here en die koning hulle vernietig nie. Nou ja, in Nuwe Testamentiese perspektief sou mens natuurlik kom sê, ons moet ook elke oomblik gereed wees omdat die Here Jesus kom. En niemand weet regtig wanneer hy gaan verskyn nie. Dit bring my by 'n ander gedeelte in Spreuke by die 24ste hoofstuk, wat 'n mens eintlik, as jy in die kommentare lees, sal sien dat dit beskou word as wat mens kan noem 'n aanhangsel. Mens kry dit hierso in Spreuke 24 van vers 23 tot aan die einde van die hoofstuk. En ek wil graag daarmee begin. Ek weet nie of ek in hierdie program sal klaarmaak daarmee nie. Maar hier kry mens eintlik 'n aanhangsel wat 'n kort versamelingkie van 'n paar spreuke is. En dit is heel waarskynlik deur die redaktor van die spreukeboek as 'n aanhangsel bedoel. Soos ons ook kan sien uit die verbindingswoordjie ook wat ons hierso kry in die gedeelte. Kom ek lees vers 23 en 24 en dan sal jy dit dadelik kan raak sien. Wat nou volg is ook afkomstig van wyse mense. Met ander woorde, bloot daardie opmerking wat die eindredaktor van die Spreukeboek gemaak het, laat hy blyk dat dit afkomstig is ook van wyse mense. Met ander woorde, hy het nou 'n ander dokument voor hom of hy haal self ander wysheidspreuke aan. As 'n mens dit verder lees, dan sien jy Daar staan, dit is nie reg om partydig te wees in die regspraak nie. 'N Regter wat 'n skuldige onskuldig verklaar, sal deur die hele bevolking vervloek word, deur almal verwens word. En dan staan daar in vers 25. Maar met regters wat regverdig straf, sal het goed gaan. Hulle sal geseën word met voorspoed. Nou, luisteraar, hierdie uitsprake is dus teen korrupsie gerig. Dis baie duidelik en dit laat die sosiale verwerping blyk wat intree wanneer partydige regspraak wel voorkom. As 'n mens dus jou regspraak verwaarloos en die standaard daarvan gaan agteruit, dan word mense uiteindelik onbillik behandel, want of die regter gee wederregtelik uitspraak teen sy beter wete in, of hy bevoordeel bepaalde mense, of 'n derde moontlikheid is, as die regspraak en die opleiding in die regspraak agteruit gaan, dan het die regter moontlik nie uiteindelik meer die kennis wat hom 'n nodige gebalanseerde oordeel sal kan laat vel oor die inligting en die getuienis wat hy voor hom op die tafel het nie. Dan sê vers 26, en hy staan so klein bietjie self, lyk dit my, iemand wat eerlik antwoord is 'n ware vriend. Nou, dis baie interessant, luisteraar, want die teks roem dus eintlik oor eerlikheid, maar gee geen afleiding in terme van die beloning of die vergeldingsleer nie. Nou, ek het al van tevore met jou daaroor gesels, dat in die Ou Testamentiese tyd dit 'n baie sterk beweging was in die godsdienstige nadenke, naamlik dat as dit met iemand sleg gaan, dan het hy sonde begaan. As dit met hom goed gaan, is die afleiding, dan het hy die seën van die Here. En dit is natuurlik 'n baie gevaarlike skema waarmee jy net sonder meer werk. Maar ek dink wat hier vir ons opgeteken is vers 26 is baie belangrik en baie praktiese lering. Iemand wat eerlik antwoord, is 'n ware vriend. Hoekom sê ek dit? Omdat jy en ek so graag wil hê dat ander mense ons sal prys. En dit werk nie altyd so nie, want dan hoor ons nooit kritiek nie. Dit is soos 'n leier wat omring word deur raadgewers wat hom of haar net altyd na die mond praat. En dan weet daardie leier, as dit nou in politieke of volksverband is, nooit meer hoe gaan dit werklik op grondvlak met die gewone mense nie. Luister na vers 27. Sit eers jou werk buite aan die gang, bewerk jou lande, daarna kan jy huis bou. Nou ja, dit is 'n baie lekker ding, veral vir mense in die boerderygemeenskap, dink ek is dit baie belangrik. Hier, moet jy dus oplet, word 'n jong man aangeraai om eers sy boerdery aan die gang te kry, voordat hy sy huis bou. Die bou van 'n huis kan natuurlik ook van 'n huisgesin sprake wees, en daarvoor moet 'n mens eers 'n inkomste hê. Met ander woorde, jy moet, as dit ware soos die Nuwe Testament sê, eers die koste gaan bereken voordat jy 'n toring wil bou. Voordat jy gaan trou, moet jy daarom eers vasstel wat is jou finansiële en ander vermoëns om 'n vrou en 'n gesin te kan onderhou. Dit beteken dus, as ek sou moet sê, waaroor gaan dit nou in die praktyk hier? Jy en ek, liewe luisteraar, moet dinge in die regte volgorde doen. As 'n boer sy huis byvoorbeeld in die lente bou, kry hy nie kans om te plant nie, en moet hy dalk die hele jaar sonder kos gaan. As 'n sakeman sy geld in 'n huis belê, terwyl sy onderneming sukkel om die mas op te kom, dan verloor hy dalk albei. Dit is wel moontlik om hard te werk en nog steeds alles te verloor, as 'n mens dinge in die verkeerde volgorde doen. Dit is vandag ook nog maar waar, nie waar nie. Nou goed, kom ons kyk na die laaste twee versies, paar versies, hier is so van vers 30 af. Ek het by 'n lui mens se land verbygestap, by 'n onverstandige mense wingerd. Dit was heeltemal oortrek van die onkruid, toe gegroei onder die bossies en die klipmuur was omgeval. Toe ek dit sien, het ek daaroor nagedink, daar iets uitgeleer. Nog 'n bietjie slaap, nog 'n bietjie sluimer, nog 'n bietjie hande vou om te slaap. En daar kom jou armoede aangestap. Daar oorval die gebrek jou soos 'n inbreker, sonder dat jy dit kan keer. Ek dink, liewe luisteraar, dit is baie duidelik waaroor dit hier gaan. Hierdie verse stem eintlik met ander gedeeltes ooreen wat ons al van tevore teëgekom het. Dit word in die vorm van 'n kort vertelling gegiet, waarin ons kan sien hoe die temas van die wysheid hulle beslag gekry het. die waarneming van die lewe, vers 30 en 31, dan die afleiding van die waarheid, met ander woorde, toe ek dit sien, vers 22, het ek daaroor nagedink en daar iets uit geleer. Hierdie persoon maak dus 'n afleiding vir wat hy sien. En dan weet hy uiteindelik, as jy nie werk nie, as jy net wil sluimer en slaap, sal jy uiteindelik ondergaan. Tot volgende keer groet ek jou in die wonderlike naam van die Here. Totsiens.